ευαίσθητος σε τέτοιες αποτυπώσεις στο μυαλό του, σημαίνει ότι έχει τεράστια δύναμη πάνω στα συναισθήματά του. Ο Παύλος εδώ έρχεται και μιλάει στους ανθρώπους και τους λέει σύνολα τα άλλα ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει μεγάλο κοντρόλ στα συναισθήματά του. Δεν είναι δηλαδή ένας παλαβούλης άνθρωπος. Δεν είναι κάποιος υπερσυναισθηματικός άνθρωπος. Είναι κάποιος άνθρωπος που έχει μια ξεκάθαρη αποτύπωση και δεν είναι μόνο αυτό που νομίζει ότι είδε, αλλά είναι κάτι που το αποκάλυψε ο Κύριος ο ίδιος. Εδάφιο 2. Γνωρίζω χριστιανό άνθρωπο. Αυτό σημαίνει είδα άνθρωπο εν Χριστώ. Ο οποίος πριν από 14 χρόνια, περίπου πότε, την εποχή μετά τη Δαμασκό, όταν ο Παύλος μας λέει στην προς επιστολή, βρέθηκε πού? Βρέθηκε στην έρημο της Συρίας για 2 χρόνια, που δεν ξέρουμε τι έκανε. Σε εκείνα τα χρόνια, πάνω κάτω, είχα και εγώ όραμα, αλλά προς το παρόν ήταν φάντασμα. Εκείνα τα χρόνια, ο Θεός του επέτρεψε να δει ορισμένα πράγματα. Και κάποια από τα πράγματα που είδε είναι σημαντικά. Διαβάζουμε στο Γαλάτας 1:21. Γιατί και εκεί ο Παύλος αναφέρεται στις δικές του εμπειρίες. Έπειτα λέει, ήλθα στα μέρη της Συρίας και της Κιλικίας και ήμουν μάλιστα προσωπικός άγνωστος στις εκκλησίες του Χριστού στην Ιουδαία. Ο Παύλος κλέψε πολύ χρόνο στη Συρία, στην έρημο, την περιοχή εκείνη. Το ίδιο μας λέει και στις πράξεις. Και όλοι οι μελετητές λένε ότι σε εκείνο το μέρος, με έναν τρόπο που δεν είναι κατανοητός και χρησιμοποιεί ο ίδιος την έκφραση είτε εντός σώματος είτε εκτός σώματος. Δεν ξέρει πώς του έγινε αυτό. Θα μου πείτε, έχει μεγάλη σημασία. Έχει. Έχει, γιατί στον αρχαίο κόσμο, όπως πολλές φορές και τώρα, σε ένα μοναστήρι, αν πάτε στο Άγιο Όρος, το σημαντικό είναι το πνεύμα τι κάνει. Το σώμα δεν έχει μεγάλη σημασία. Ο Παύλος λέει, δεν ξέρει αν ήμουν με στο σώμα ή χωρίς το σώμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε ανθρωπίνος. Βρέθηκε εκεί και έφτασε, λέει, μέχρι τον τρίτο ουρανό. Υπάρχουν πολλοί ουρανοί. Μάλλον όχι. Αλλά στο μυαλό των ανθρώπων τον καιρό εκείνο, ο τρίτος ουρανός, το 3, είναι ο τέλειος. Είναι το πιο πολύ που μπορεί να φτάσει κανένας. Το όλον. Και μάλιστα υπήρχε μια αρχαία θρησκεία την εποχή εκείνη, μια θρησκεοφιλοσοφική που λέγονταν γνωστική, που έλεγαν ότι η γνώση του Θεού έρχεται σε διάφορα επίπεδα. Ανάλογα το επίπεδο που είσαι, φτάνει στην τέλεια γνώση. Και ο Παύλος λέει, εγώ έφτασα στην τέλεια γνώση. Πήγα στον τρίτο ουρανό και τον ονομάζει, είναι ο Παράδεισος. Θα μου πείτε, υπάρχει τέτοιο πράγμα? Για τους Ιουδαίους υπάρχει. Σε δική τους την κουλτούρα, στα δικά τους τα γραπτά, τα μυστηριακά, λένε, ιδιαίτερα στο βιβλίο του Ενόχ, λέει ότι στον τρίτο ουρανό κατοικεί ο Θεός και εκείνο ο Παράδεισος. Ληστεί στο Σταυρό, τι υπόσχεση πήρε από τον Χριστό? Ότι θα είναι μαζί του πού? Τον Παράδεισο. Πουθενά άλλου δεν ακούσαμε αυτή τη λέξη ξανά στη βασιλεία του πάνω στη γη. Αλλά εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια παρουσία του Θεού που βρίσκονται οι πιστοί, τον οποίο ονομάζει Παράδεισο. Και ο Παύλος λέει, επισκέφτηκα αυτή την περιοχή. Πήγα εκεί. Άρα, κανείς από τους άλλους δεν έχουν πάει εκτός από μένα. Και πάλι λέει, δεν ξέρω πώς πήγα. Με αυτό το σώμα, έξω από το σώμα, ιδέα δεν έχω.
Ο Παύλος εδώ για άλλη μια φορά τους μιλάει για εμπειρίες που προκαλούν μια έκπληξη. Πόσους ανθρώπους ξέρετε να πούνε ότι έχουν πάει στον παράδεισο και επέστρεψαν? Εγώ δεν ξέρω κανέναν πλην του Παύλου. Και αν δεν ήταν γραμμένο στη γραφή, δεν θα το πίστευα, να σα πω και την αλήθεια. Θα έλεγα ότι είναι βία Αγίων. Αλλά το παραδέχομαι επειδή υπάρχει στην Αγία Γραφή. Γιατί? Γιατί πουθενά κανείς που πήγε δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Με μια διαφορά. Ο Παύλος ήταν ζωντανός όταν πήγε. Ενώ όλοι οι άλλοι πάνε μετά θάνατο. Γι' αυτό υπάρχει περίπτωση και είναι αυτή η περίπτωση να είναι στην Αγία Γραφή ως αληθής. Έχουμε λοιπόν τον Παύλο να παρουσιάζεται όπως και στην περίπτωση των γλωσσολαλιών. Αν διαβάσετε την πρώτη προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 14, μιλάει περισσότερο από όλες εσάς, μιλάω περισσότερες γλώσσες άγνωστες. Και εκεί λίγο του σοκάρει. Δηλαδή, αν εσείς μιλάτε μια, ας πούμε, γλώσσα, εγώ μιλάω 10. Και αν μιλάω τις γλώσσες των αγγέλων και των ανθρώπων, από όλους λέει εγώ περισσότερο. Εδώ τους ξαφνιάζει δεύτερη φορά. Μια μεριά τους είπε γι' αυτό, τώρα τους μιλάει ότι βρέθηκε στην παρουσία του Θεού. Εκεί λέει, άκουσα πράγματα τα οποία είναι άρρητα. Άρρητα δεν σημαίνει λόγια που δεν μπορώ να πω. Με την έννοια δεν ξέρω να τα πω. Δεν μου επιτρέπεται να πω. Αυτό σημαίνει άρρητα λόγια. Στον αρχαίο κόσμο αυτή είναι μια κατάσταση στην οποία έχουν οι πολύ μοιημένοι στα πράγματα. Οι μίστες, στα ελευσίνια μυστήρια, παραδείγματος χάρη, απαγορευόταν να πούνε τι είδα. Και θεωρείται ότι αν το έλεγαν, τότε θα τους τιμωρούσε ο Θεός. Και ο Παύλος λέει, εκεί που βρέθηκα, είδα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να πούν τα ανθρώπινα λόγια. Γιατί? Δεν γνωρίζουμε. Αλλά και δεν ενδιαφέρει. Γιατί ο Παύλος δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Στον θρόνο του Θεού, σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση, εάν κάποιος έφτανε εκεί που ο Εζεκίηλ βλέπει τον Θεό, υποτίθεται ότι δέχεται επίθεση από δαίμονες και αγγέλους. Οι μεν δαίμονες να τον αποθήσουν να φτάσει στον θρόνο του Θεού, οι δε άγγελοι να προστατεύσουν αυτόν από το να φτάσει στον θρόνο του Θεού, όπου είναι πυρ κατά να λύσκον και να καεί. Γι' αυτό συνήθως όλοι αυτοί που προσπαθούν να φτάσουν έχουν τελικά και σημάδι αυτής της μάχης. Και ο Παύλος θα μιλήσει για ένα σημάδι αμέσως μετά. Λέει ο Παύλος στο εδάφιο 5, και θα δούμε τα εδάφια μέχρι το 8, «Γι' αυτό τον άνθρωπο θα καυχηθώ για τον εαυτό μου, όμως δεν θα καυχηθώ παρά μόνο για τις ταλαιπωρίες μου». Εδώ μοιάζει τώρα να μας κοροϊδεύει ο Παύλος, που μιλάει για τον εαυτό του. Ο Παύλος ξεχωρίζει τον Παύλο που πήγε εκεί από τον Παύλο που βρίσκεται πάνω στη γη. Και λέει, ο Παύλος που είναι πάνω στη γη δεν είναι αυτός ο Παύλος που είναι πάνω στον παράδεισο. Με ποια έννοια? Είναι μια άλλη διάσταση ο παράδεισος. Είναι μια άλλη κατάσταση ο παράδεισος. Είναι μια άλλη πραγματικότητα. Και δεν μπορεί κανείς να μιλάει για αυτήν, σε αυτήν εδώ τη γη, γιατί δεν είναι κατανοητή. Δεν είναι λογική. Πώς είναι δυνατόν, είτε εν το σώματι, είτε εν σαρκή, δηλαδή είτε εν πνεύματι, ενώ είσαι ζωντανός, να μεταφερθείς εκεί που βρίσκονται μόνο όσοι αναπαύονται εν Κυρίω και να επιστρέψεις? Δεν είναι κατανόητο. Ο Παύλος λέει, εγώ δεν θα καυχηθώ γι' αυτό. Θα καυχηθώ για κάτι άλλο. Θα καυχηθώ για την ασθένειά μου. Δεν είναι η έννοια της ταλαιπωρίας εδώ, ως με επιτραπεί η μετάφραση, είναι η αδυναμία μου. Και εδώ η αδυναμία του Παύλου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Εάν θέλω να καυχηθώ, τότε δεν θα φανώ ανόητος γιατί θα πω την αλήθεια. Το αποφεύγω όμως μήπως εξαιτίας του μεγαλείου της αποκαλύψεως μεθενήσει κανείς παραπάνω από μένα από αυτό που βλέπει ή ακούει. Έρχεται ο Παύλος και λέει το εξής: ο λόγος που δεν σας λέω, χειροκροτήστε με για αυτή την εμπειρία που κανένας άλλος άνθρωπος δεν είχε ποτέ πάνω στη γη. Γιατί δεν θέλω να πάψετε να βλέπετε τον πραγματικό Παύλο της καθημερινότητας που είναι μπροστά σας. Ποιος είναι ο λόγος? Εάν στο μυαλό σας γίνω ένα σκαλί πάνω από τον κοινό άνθρωπο, ό,τι και να σας πω και ό,τι και αν κάνω θα λέτε αυτά είναι μόνο για τον Παύλο, δεν είναι για μένα. Και ο Παύλος λέει, ό,τι είναι για μένα είναι και για σας. Αλλά για να είναι ό,τι είναι για μένα και για σας πρέπει να έχετε την ίδια νοοτροπία. Πρέπει να καυχέστε όχι για τις πνευματικές σας νίκες με σκοπό να πούν οι άλλοι πόσο παραπάνω είστε από αυτούς, αλλά να σας δούνε πώς αντιμετωπίζετε την αδυναμία σας, ώστε έτσι να δώσουν δόξα στον Θεό. Με άλλα λόγια τους λέει, ο πραγματικός Απόστολος δεν φαίνεται από τις πόσες αποκαλύψεις έχει από τον Θεό. Κοιτάξτε. Σκεφτείτε ότι οι τρεις αγαπημένοι μαθητές του Κυρίου, Ιάκωβος, Πέτρος, Ιωάννης, έχουν μια μοναδική εμπειρία που δεν την έχει κανένας άνθρωπος ποτέ. Που είναι πια. Το όρος της μεταμόρφωσης. Κανένας, ποτέ, δεν είδε το παρελθόν και το παρόν ταυτόχρονα, όπως το είδαν οι μαθητές αυτοί. Βλέποντας τον Μωυσή και τον Ηλία, τον άνθρωπο που δεν γεύτηκε θάνατο, με τον άνθρωπο που πήρε τον νόμο από τον Θεό, με τον εκπληρωτή της Διαθήκης και τον Πατέρα να τους περιτριγυρίζει με το φως του. Αυτή είναι εμπειρία μοναδική. Εν ζωή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Δεύτερη τέτοια εμπειρία, τελείως εξωπραγματική, είναι η εμπειρία του Παύλου πηγαίνοντας μέχρι τρίτου ουρανού, στον Παράδεισο, να συναντήσει τον Κύριο. Και ο Παύλος λέει, δεν είναι το μέγεθος των αποκαλύψεων και των γνώσεων που έχουμε που μας κάνει Αποστόλους. Μας κάνει αυτό που είμαστε εν Χριστώ. Αυτό που μας κάνει είναι ό,τι βλέπετε να λέμε και να κάνουμε. Δηλαδή η πραγματική ζωή. Γι' αυτό λέει, για να μην υπερηφανεύομαι, ο Θεός μου έδωσε όχι ένα αγκάθι, ένα σκόλοπα. Τώρα θέλω να το κάνω λίγο σκληρό έτσι για να το καταλάβουμε. Ένα διαολάκι. Κάτι που με δυσκολεύει, που μου βάζει εμπόδιο. Όχι ένα αγκαθάκι που κάτι μου τρυπάει το χέρι. Το που διαβάζουμε ένα αγκάθι στη σάρκα, έχω και εγώ μου έχει μπει μια σκλήθρα στο χέρι και με ενοχλεί. Όχι τέτοιο πράγμα. Μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό. Για κάτι που πονάει. Μου έδωσε λοιπόν ένα σκόλοπα στη σάρκα έναν άγγελο του σατανά. Για να καταλάβουμε δηλαδή, δεν είναι κάτι μικρό. Είναι κάτι πολύ σκληρό. Για να με κολαφίζει. Κόλαφος είναι το χαστούκι. Ένα άγγελο του σατανά για να με ταλαιπωρεί, να με χαστούκίζει. Για ποιον τρόπο? Για να μην υπερηφανευτώ. Για να μην νομίζω ότι είμαι πιο πολύ από ό,τι είμαι. Για το οποίο τρεις φορές προσευχήθηκα στον Κύριο να το πάρει από μένα, να αλλά δεν έγινε τίποτα. Μαζί με τις απίστευτα μοναδικές αποκαλύψεις του Θεού και την εμπειρία του παραδείσου, ο Παύλος πήρε μαζί και ένα ακόμα δώρο. Πήρε έναν άγγελο του Σατανά. Πήγε πακέτο. Στην μεγάλη υπέρμετρη μοναδική αποκάλυψη ήρθε μαζί και ένας άγγελος του Σατανά που τον ταλαιπωρεί. Και προσέξτε, γι' αυτό ο Παύλος λέει θα καυχηθώ. Γιατί μου έδωσε καθυπερβολή. Και ο λόγος είναι να μην υπερηφανευτώ. Εάν ο Παύλος έλεγε, κοιτάξτε τι ωραίος που είμαι, πόσο καταπληκτικά έχω πάει και έχω κάνει πράγματα, μπορούσε εύκολα να ξεφύγει και να πάει στη μεριά των κακών δασκάλων που έχουν αυτή τη στιγμή στην Κόρινθο ήδη άνθρωποι. Και τώρα λέει, εγώ έρχομαι να κάνω κάτι διαφορετικό. Πρώτον, βλέπω ότι ο Θεός, μέσα στη μεγάλη του αγάπη, επιτρέπει σε μένα ταλαιπωρία, επειδή με αγαπάει. Προσέξτε, δεν είναι επειδή με αγαπάει, δεν έχω καμιά ταλαιπωρία. Επειδή με αγαπάει και μου έδωσε μια τέτοια αποκάλυψη, ο Θεός με ταλαιπωρεί, μου επιτρέπει ταλαιπωρία. Ακούστε. Γαλάτες 4. Θυμάστε πώς πρωτοκήρυξα στον τόπο σας. Αναγκάστηκα από μια αρρώστια να μείνω κοντά σας. Ο Παύλος λέει, στη Γαλατία, κήρυξα το Ευαγγέλιο, όχι γιατί ήθελα να το κήρυξω, αλλά επειδή αρρώστησα. Και αυτό έγινε αφορμή, η σωματική μου δοκιμασία, να μην με περιφρονήσετε επειδή σας κήρυξα το Ευαγγέλιο. Γιατί μπορούσατε να πούνε πώς είναι αυτός έτσι, τότε. Τι Ευαγγέλιο μας κηρύττει αυτός. Προσέξτε και την άλλη φράση που χρησιμοποιεί. Ή να με συγχαθείτε. Δηλαδή πώς ήταν ο Παύλος που όταν τον έβλεπες θα τον συγχαινώσουν. Πόσο χάλια ήταν. Αντίθετα, με δεκτήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Μπορώ να το βεβαιώσω πως τότε αν μπορούσατε, θα βγάζατε τα μάτια σας να μου τα δώσετε. Αυτό, λένε οι περισσότεροι μελετές, είναι η ασθένεια του Παύλου, έχει πρόβλημα με τα μάτια του. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το οποίο θα πρέπει να ήταν εμφανές, θα έπρεπε να υπάρχει κάτι στο πρόσωπό του που να δείχνει πρόβλημα. Να έχει κάποιο σημάδι, να υπάρχει κάποιο αίμα, να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στα μάτια του. Για να θέλεις να δώσεις τα μάτια σου σε κάποιον, γιατί όχι τα χέρια σας, γιατί όχι τα πόδια σας. Σημαίνει ότι έχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Και μάλιστα στο τέλος της επιστολής, ο Παύλος λέει το εξής, προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω με το ίδιο μου τα χέρι. Που σημαίνει ότι δεν έβλεπε τίποτα. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος πιθανότατα είναι μία τέτοια εικόνα σαν αυτή που έχουμε στο βιβλίο του Ιώβ. Στο βιβλίο του Ιώβ, στην αρχή του κεφαλαίου, του πρώτου, ο διάβολος περιδιαβαίνει το σύμπαν και πέφτουν τα μάτια του πάνω στον Ιώβ. Όπου ο Θεός του λέει, κοίταξε τον Ιώβ, είναι ο καλύτερός μου λατρευτής. Και ο διάβολος του λέει το εξής, μήπως με το αζημίωτο σε σέβεται ο Ιώβ. Πάντα τον προστατεύεις, αυτόν και το σπίτι του και τα υπάρχοντά του. Ευλόγησες τα έργα του και, πληθαίνανε τα κοπάδια του στη χώρα. Κάνε όμως πως αγγίζεις τα υπάρχοντά σου, υπάρχοντά του, να δεις αν δημόσια δεν θα σε βλασφημίσει. Και τότε του είπε ο Κύριος το Σατανά, ορίστε, σου παραδίδω όλα τα υπάρχοντά του μόνο πάνω στον ίδιο να μην απλώσεις χέρι. Ο Σατανάς έφυγε από τη σύναξη του Θεού. Εδώ ο Θεός επιτρέπει στο Σατανά να γίνει άγγελός του και να πάει να δοκιμάσει τον Ιώβ. Και την ίδια ακριβώς κατάσταση κάνει και στον Παύλο, λέγοντας ότι Παύλο, θα σε δοκιμάσω μετά από αυτήν την τρομερά μεγάλη αποκάλυψη που έχεις, πόσο πιστός μου είσαι. Είσαι δικός μου επειδή είδες την κληρονομιά σου ή γιατί με αγαπάς. Ο Λούθυρος έλεγε, ότι, ο Μαρτίνος Λούθυρος, ότι ακόμα και ο διάβολος είναι του Θεού ο διάβολος, δηλαδή του ανήκει του Θεού ο διάβολος. Με άλλα λόγια, ο Θεός είναι απόλυτα κυρίαρχος, ακόμη και ο υπηρέτης του Σατανά είναι τελικά εν δυνάμει υπηρέτης του Θεού για τον δικό του το σκοπό όταν ο Θεός το επιτρέπει. Με άλλα λόγια, ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας πράγματα που πονάνε γιατί έχει σκοπό να μας διδάξει και να μας πλουτίσει. Ο Παύλος προσεύχεται 3 φορές. Μέχρι ποιο ουρανό πήγε? 3. Πόσες φορές προσευχήθηκε? 3. Καλά Παύλο, γιατί δεν συνεχίζεις να προσεύχεσαι μέρα νύχτα? Νομίζουμε ότι όσο πιο πολύ προσευχόμαστε στο Θεό, τόσο πιο πολύ θα μας ακούσει. Δεν λειτουργεί έτσι προσευχή, αδελφοί. Προσευχή είναι εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι να μπορείς να ηρεμήσεις μπροστά στο Θεό. Ο Παύλος πήγε στον μπροστά στο Θεό και του είπε, «Κύριε, πάρτο 3 φορές». Και αν προσέξετε, παρεκάλεσα στο παρελθόν. 3 φορές τον παρακάλεσα, τελείωσαν αυτό. Πριν πόσο καιρό γίνεται αυτό? Έγιναν αυτά πριν 14 χρόνια. 14 χρόνια μετά ο Παύλος δεν λέει συνεχίζω να προσεύχομαι, ούτε κλαίει γι' αυτό. Αντίθετα, λέει ότι είμαι περήφανος για αυτή την αδυναμία μου. Γιατί Παύλος είσαι περήφανος για αυτή την αδυναμία σου? Γιατί η απάντησή του ήταν, σου αρκεί η χάρη μου γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα στην αδυναμία σου. Με περισσότερη ευχαρίστηση λοιπόν θα καυχηθώ για τις ταλαιπωρίες μου για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Ο Θεός απάντησε στην προσευχή του Παύλου. Τι απάντηση πήρε? Όχι. Ο Παύλος δεν προσπαθεί να εκβιάσει το ναι του Θεού. Την άκουσε την απάντηση. Μια φορά, όχι. 2 φορές, όχι. 3 φορές, όχι. Είπε εντάξει, νησάφπια. Και άκουσε και την απάντηση. Αρκεί σε σένα η χάρη μου. Και προσέξτε, και ήρικεν μη. Ο Θεός πάντοτε όταν απαντά τις προσευχές μας, μας λέει. Γιατί? Ο Θεός πάντοτε απαντάει τις προσευχές μας και μας λέει το γιατί. Και στο ναι του μαθαίνουμε το γιατί και στο όχι μαθαίνουμε το γιατί. Ο Θεός πάντοτε απαντά προσευχές. Δεν προσευχήθηκε 3 φορές ο Παύλος και δεν πήρε απάντηση. Ο Παύλος πήρε απάντηση και τις 3 φορές. Και 3 φορές ήταν όχι. Και η απάντησή του ήταν όχι γιατί. Γιατί αρκεί σε σένα η χάρη μου. Η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα στην αδυναμία σου. Η χάρη του Θεού για την οποία καυχάται ο Παύλος είναι η δύναμη να υπομένει τον πόνο του και την ασθένειά του. Ο πόνος κάνει τον Παύλο διάφανο, ώστε να φαίνεται μέσα από αυτό η δύναμη του Θεού. Δηλαδή, όταν έχει μια ανίατη ασθένεια, δεν ξέρω πόσο πρόβλημα ήταν τα μάτια του, αν ήταν τα μάτια του. Αλλά ακόμα και το πιο απλό πράγμα, αδελφοί, μια βαριά μυωπία, 9-10 βαθμών είναι τύφλωση για τον αρχαίο κόσμο. Δεν υπάρχει γιατριά, δεν υπάρχουν οι φακοί και τα γυαλιά που φοράμε τώρα. Οπότε ξαφνικά ο άνθρωπος εκείνος έβλεπε μόνο σκιές, φως και σκοτάδι. Οπότε ήταν σχεδόν ημίτυφλος. Για εκείνη την εποχή είναι ανίατη. Και να βλέπεις έναν τέτοιον άνθρωπο που δεν μπορεί να βλέπει, να ταξιδεύει από πόλη σε πόλη και να κηρύττει συνεχώς, να ζει σε σπίτια φιλικά και αδελφικά, να φυλακίζεται, να συνεχίζει να γράφει γράμματα, να νοιάζεται για τον κάθε έναν που πάει, τι κάνει, πώς πάει, να μαζεύει χρήματα, να τα πηγαίνει πίσω μπρος. Λες, πω, πολύ δυνατός άνθρωπος αυτός. Και πάνω λέει, δεν είμαι καθόλου δυνατός άνθρωπος. Είναι η χάρη του Θεού που με επιτρέπει να τα κάνω όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο, ο Παύλος λέει, θα καυχηθώ, λέει, για την ασθένειά μου, προσέξτε την φράση, ή να επισκηνώσει επέ με η δύναμη του Χριστού. Να στήσει τη σκηνή του. Και είναι ακριβώς η ίδια εικόνα, όπως στην Παλαιά Διαθήκη, στο στρατόπεδο του Χριστού, του λαού του Θεού, κατεβαίνει ο Θεός στη σκηνή και κατοικεί ανάμεσά τους. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να ζήσω, λέει ο Παύλος. Γι' αυτό χαίρομαι για τα παθήματά μου, για τις βρισχές, για τις θλίψεις, τους διωγμούς και τις πιέσεις που πέρασα για χάρη του Χριστού. Γιατί όταν φαίνεται πως έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός. Και είναι δυνατός γιατί? Γιατί τον βρίζουνε? Όχι. Χαίρεται γι' αυτό? Όχι. Χαίρεται που τον κλωτσάνε? Όχι. Που τον διώκουν? Όχι. Για τις πιέσεις? Όχι. Αλλά χαίρεται γιατί όλα αυτά είναι για τη δόξα του Θεού. Και όταν φαίνεται ότι είμαι χαμένος, τότε ενεργεί ο Θεός με έναν μοναδικό τρόπο. Οι φράσεις σε ανάγκες, σε βρισχές, σε ασθένειες, σε διωγμούς, σε στεναχώριες μας φανερώνουν λίγο πολύ την εικόνα που παρουσιάζει ο Ισαΐας για τον Χριστό ως τον θλιμμένο υπηρέτη. Ο Παύλος λέει, σε τελική ανάλυση, δεν μπορεί κανένας μαθητής να είναι πιο ανώτερος από το δάσκαλό του. Και αν έτσι ήταν ο δάσκαλός μας, έτσι και εγώ ως γνήσιος Απόστολός του βρίσκομαι εκεί. Αν οι άλλοι που έρχεται εκεί, που είναι οι δάσκαλοι και οι Απόστολοι, που έχουν έρθει από την Ιερουσαλήμ, από οπουδήποτε έχουν έρθει, από την Έφεσο και λένε τι τρομερές αποκαλύψεις έχουν από τους μαθητές του Χριστού, τι τρομερά πράγματα έκαναν, θεραπείες, θαύματα κτλ. Όλα αυτά, λέει ο Παύλος, δεν είναι τίποτα. Ο πραγματικός Απόστολος είναι αυτός που έχει ζήσει μέσα σε ασθένειες, σε βρισχές, σε ανάγκες, σε διωγμούς, σε στεναχώριες για τον Χριστό, και εκεί φάνηκε δυνατός. Συγγνώμη, λέει στο εδάφιο 11, φέρθηκα σαν ανόητος με όσα καυχήθηκα. Τι δηλαδή, ότι τον έβρισαν, τον κοροϊδέψαν, τον κλώτσαν, δεν βλέπει καλά, έχει πρόβλημα με την υγεία του. Εσείς με αναγκάσετε. Γιατί? Γιατί δεν κάνατε αυτό που έπρεπε. Εσείς έπρεπε να με συστήνετε. Εσείς έπρεπε να λέτε σε όλους, κοιτάξτε, αυτός είναι ο δάσκαλός μας. Αυτός ήρθε εδώ και ίδρυσε την Εκκλησία. Γι' αυτόν εμείς είμαστε περήφανοι. Τα Χριστούγεννα που πέρασαν, η Εκκλησία, την Παππούα, στο Ήριαν Τζάιρε, κάλεσε όλη την οικογένεια Μακρύ, 50 άτομα, για να τιμήσουνε. Για να τιμήσουν τα 50 χρόνια, δεν ξέρω 60 πόσο, ίδρυσης της Εκκλησίας τους από αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή δεν είναι απλώς περήφανη, γιατί δεν ζει πλέον ο άνθρωπος. Κάλεσαν την οικογένειά του, παιδιά, εγγόνια, 50 άτομα. Τόσο περήφανη είναι για το δάσκαλό τους. Για αυτόν που τους έφερε το Ευαγγέλιο, για τον Απόστολο του Θεού στη δική τους την χώρα. Και εδώ λέει ο Παύλος, εσείς έπρεπε να κάνετε αυτή τη δουλειά για μένα και όχι εγώ να μιλάω για τον εαυτό μου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε τους ανθρώπους που μας διακονούν. και μας ευλόγησαν. Θα είναι σαν αυτή η εκκλησία 10 χρόνια από τώρα να αρχίσει να μιλάει αρνητικά για τον αδελφό Bill Baldwin, που ήταν οραματιστής αυτής της εκκλησίας και ήταν ο άνθρωπος που αίσθησε με τη χάρη του Θεού αυτή τη διακονία. Για τον λόγο αυτό, λέει ο Παύλος, οι αποδείξεις ότι είμαι Απόστολος παρουσιάστηκαν μπροστά σας με πολλή υπομονή, με θεϊκά σημεία, με θαύματα και με θεραπείες. Και εδώ μιλάει για τον καιρό που έμεινε στην Κόρινθο. Η δύναμή του φάνηκε ανθρωπίνως μπροστά τους πάρα πολλές φορές. Αλλά το κύριο συστατικό της αποστολής του Παύλου δεν είναι να κάνει ούτε θεραπείες ούτε θαύματα. Είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού, όπως και ο Χριστός ο ίδιος, αν δείτε στο Μάρκο 1:38, όταν έχει κάνει τεράστια θαύματα και έχει φύγει να πάει εκτός και του λένε οι μαθητές του, έλα γιατί σε περιμένουν για τα θαύματα που έχεις κάνει, εκείνος λέει συγγνώμη, πρέπει να φύγουμε να πάμε και σε άλλα χωριά, γιατί η αποστολή μου είναι να κηρύξω, όχι να κάνω θαύματα. Η σημασία είναι στο κήρυγμα λόγου. Για ένα πράγμα όμως, λέει ο Παύλος, δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Αν για ένα πράγμα σας άφησα να στερηθείτε, είναι ότι δεν πληρώσατε τη διαμονή μου και το φαΐ μου και τις ανάγκες μου. Αυτό ήταν το μόνο πράγμα το οποίο σας στέρησα. Εμείς εδώ λέμε, μακάρι αυτός που είναι εδώ στον Άβωνα να μην πληρώνεται, να βρει λεφτά από αλλού, να μην πληρώνουμε εμείς τίποτα. Ο Παύλος λέει ότι αυτό είναι η στέρημα στην πνευματική του ζωή. Δεν είναι βάρος. Είναι ευλογία να μπορείς να στηρίζεις τον απεσταλμένο του Θεού, τον άνθρωπο που ο Θεός έχει φέρει. Δεν είναι βάρος. Είναι ευλογία να επιστρέφεις στον Θεό την υποστήριξη αυτού που Εκείνος έχει φέρει για να σε στηρίξει πνευματικά. Είναι πολύ αρνητικό για μια εκκλησία και ποτέ η εκκλησία δεν μεγαλώνει όταν γκρινιάζει και στεναχωριέται για τα οικονομικά της, για την υποστήριξη των ανθρώπων που την στηρίζουν πνευματικά. Ο Παύλος λέει, συγχωρήστε με για αυτή την αδικία. Το βλέπετε. Ένα πράγμα σας αδίκησα, ότι δεν επέτρεψα να με πληρώσετε. Κάποιοι λένε, το λέει ειρωνικά. Το λέει αστεία στα σοβαρά. Είναι αυτό που λένε μεταξύ αστείου και σοβαρού, λέγονται τα μεγαλύτερα αστεία. Αυτό γίνεται εδώ. Γιατί ο Παύλος λέει, άλλες εκκλησίες με πλήρωσαν για να είμαι εγώ σε εσάς και εσείς αυτό θεωρήσατε αστείο. Θεωρήσατε ευτελές. Θεωρήσατε ότι δεν αξίζω επειδή δεν με πληρώσατε. Και μάλιστα λέει, έπρεπε να με πληρώσετε πολύ καλά. Να λοιπόν που τώρα έρχομαι για τρίτη φορά εκεί, αλλά αποφάσισα να μην πάρω λεφτά. Δεν ζητάω χρήματα από εσάς. Γιατί δεν έχουν χρέος να μαζεύουν χρήματα τα παιδιά για τους γονείς, αλλά οι γονείς για τα παιδιά. Ο Παύλος εδώ βλέπει τα πράγματα με μια άλλη ματιά και λέει, κοίταξε, αν τα παιδιά δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να υποστηρίξουν εμένα, εγώ θα τα υποστήριξω. Προσέξτε τη φράση, δεν έχει υποχρέωση. Ο Παύλος λέει, δεν είναι υποχρέωσή σας να με πληρώνετε. Είναι επειδή το θέλετε να το κάνετε. Υποχρέωση έχω εγώ να είμαι εδώ για σας. Αν το καλοσκεφτείτε, αυτό κάνετε με τα παιδιά σας. Όσο τζαναπέντιδες και να είναι, οικονομικά τα στηρίζετε. Ακόμα και αν έχουν δουλειά και θα έπρεπε να βοηθάνε στο σπίτι, τα ξοδεύουν όλα τα λεφτά όπως θέλουν και εσύ ενώ περιμένεις να σε βοηθήσουν, κάνεις αβαρία και άμα σου ζητάνε κάτι παραπάνω, μπορεί και να τα δίνεις. Και ας τα λες από μέσα σου. Γιατί? Γιατί λες παιδί μου είναι. Ο Παύλος λέει ακριβώς το ίδιο εδώ, είναι το ίδιο πνευματικά. Θα έπρεπε, λέει, τα παιδιά από μόνα τους έχουν καταλάβει ότι ήρθε η ώρα τώρα να υποστηρίξουν τον πατέρα τους, τον πνευματικό. Αλλά αφού δεν το καταλαβαίνουν, δεν είναι καμία υποχρέωση τους. Η δικιά μου υποχρέωση είναι να τα στηρίξω και θα έρθω να το κάνω και δεν θα πάρω μια δραχμή γι' αυτό. Εδάφιο 15. Εγώ μάλιστα με ευχαρίστηση θα τα δώσω όλα, ακόμα και τον ίδιο μου τον εαυτό για χάρη σας. Κι αν και εγώ σας αγαπώ περισσότερο, εσείς με αγαπάτε λιγότερο. Ο Παύλος είναι έτοιμος να ξοδευτεί ολόκληρος για αυτούς που αγαπά. Γιατί εγώ δεν σας επιβάρυνα. Ας πούμε όμως πως όντας πανούργος σας κατέκτησα με δόλο. Μήπως σας εκμεταλλεύτηκα με κάποιον από αυτούς που σας έστειλα. Ο Παύλος λέει δεν κορόιδεψα κανέναν. Εκεί στην περιοχή της Κορίνθου υπήρχαν οι σοφιστές. Μάστε, σας έλεγα, είναι αυτοί που έκαναν το μαύρο άσπρο και πληρώνονταν για να σε μάθουν να το κάνεις για να κερδίζεις δίκες και να είσαι καλός στα εμπορικά σου. Το Παύλος λέει, αυτοί οι άνθρωποι έκαναν το εξής. Αυτοί ποτέ δεν γινόντουσαν δάσκαλοι, παρά μόνο όταν οι μαθητές εγγυημένα τους έβαζαν τα λεφτά. Δηλαδή, για να σε διδάξουν πρώτα, πριν σε διδάξουν, έλεγαν πάρ' τα λεφτά, και δώστα στο Μιλωνά το φίλο μου να τα βαστάει μέχρι να τελειώσει η διδασκαλία. Δηλαδή προπλήρωνες. Αγόραζες γουρούνι στο σακί. Και την ίδια στιγμή οι ίδιοι στη ζωή τους λέει επαγγέλλονταν, ζούσαν με ακριβώς ανάποδα από αυτά που έλεγαν. Δηλαδή εσείς τέτοιους δασκάλους θέλετε. Εγώ λέει δεν είμαι έτσι. Γιατί παρακάλεσα τον Τίτο να έρθει και μαζί έστειλα και τον αδελφό, εκείνον που λέγαμε που είχε την πολύ καλή φήμη, και σας εκμεταλλεύτηκαν. Όχι βέβαια, γιατί ο Τίτος συμπεριφέρθηκε με το ίδιο πνεύμα το δικό μου, περπατάμε στον ίδιο δρόμο. Ότι είμαι εγώ είναι και συνεργάτες μου και κανένας από αυτούς δεν σας εκμεταλλεύτηκε, κανένας από αυτούς δεν είναι άνθρωπος που θέλει να σας κοροϊδέψει. Ίσως να νομίζετε ότι τόση ώρα απολογούμε σε εσάς. Εγώ όμως δεν απολογούμε σε εσάς. Μιλάω μπροστά στον Θεό με τη δύναμη που μου δίνει ο Χριστός. Και όλα αγαπητοί μου τα κάνουμε για τη δική σας ωφέλεια. Ο Παύλος λέει εγώ όλα αυτά δεν τα λέω γιατί θέλω να πείτε τι καλός που είναι ο Παύλος. Τα λέω όλα αυτά μπροστά στον Θεό για να καταλάβετε πώς πρέπει εσείς να ζήσετε. Για τη δική σας ωφέλεια, να μάθετε να γίνετε άνθρωποι, να περπατάτε τον ίδιο δρόμο που περπατάω εγώ. Γιατί φοβάμαι πως όταν έρθω δεν θα σας βρω όπως θέλω να είστε και εσείς δεν θα με βρείτε όπως με θέλετε. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει ότι εγώ όταν θέλω να έρθω σε εσάς θέλω να δω ανθρώπους που περπατάνε το Ευαγγέλιο. Της υπηρεσίας, της γενεοδορίας, της συγχώρεσης, της συμφιλίωσης, της αγάπης, της οικοδομής. Αυτό θέλω να δω, λέει ο Παύλος. Και εσείς θέλετε να δείτε έναν Παύλο που δεν θα λέει τίποτα για τα ψέματά σας, για τους τσακωμούς σας, για τις πορνίες σας και απλώς να τα κουκουλώσει. Λοιπόν, δεν θα με βρείτε έτσι. Φοβάμαι, λέει, ότι υπάρχουν ανάμεσά σας ζήλιες, τσακωμοί, διαπληκτισμοί, κατηγορίες, σπιούνιες, εγωισμοί, μάχες. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά φοβάμαι, λέει ο Παύλος, ότι όταν θα έρθω θα βρω προβλήματα που σας έχουν χωρίσει και φοβάμαι πως όταν έρθω πάλι εκεί θα με ταπεινώσει ο Θεός μου απέναντί σας και πενθήσω για αυτούς που αμάρτησαν και δεν μετάνιωσαν για την ακαθαρσία, την πορνεία και την αρσέγεια που διέπραξαν. Ο Παύλος λέει όλη αυτή η συμπεριφορά μου δείχνει ανθρώπους που γύρισαν στην κατάσταση που ήταν πριν πιστέψουν στην Εκκλησία. Και αυτό θα είναι για μένα ταπείνωση. Έλα, Παύλο, για σένα ταπείνωση. Για αυτούς. Ο πρόεδρος λέει για μένα. Γιατί αν εσείς, που είσαστε άνθρωποι που αναγεννήθηκαν από το δικό μου το λόγο και στηρίχτηκαν στη διακονία 2 χρόνια με τη διδασκαλία μου, επιστρέψατε εκεί, σημαίνει ότι απέτυχα σαν δάσκαλο. Και μπροστά στο Θεό αυτό είναι ταπείνωση. Δηλαδή ο Παύλος βλέπει τη διακονία του τόσο στενά συνδεδεμένη με αυτούς τους ανθρώπους, που η αγάπη του είναι η αγάπη που έχει ένας πατέρας στα παιδιά του. Ό,τι και αν είναι το παιδί σου, το αγαπάς. Μ' ό,τι και αν έχει κάνει. Αλλά δεν σημαίνει ότι πολλές φορές οι πράξεις του δεν σε ταπεινώνουν. Η συμπεριφορά του δεν σε ντροπιάζει. Δεν πάβεις να τον αγαπάς, δεν πάβεις να του μιλάς, δεν πάβεις να το στηρίζεις, αλλά την ίδια στιγμή αισθάνεσαι μια ευθύνη, ό,τι ηλικία και να έχει. Λες μήπως μπορούσα να έχω κάνει κάτι διαφορετικό. Μήπως θα μπορούσα να αγαπεί κάτι άλλο. Και αυτό σε ταπεινώνει. Και ο Παύλος λέει, ένα λάθος έκανα. Δεν άφησα να με στηρίξετε οικονομικά. Σταματούμε εδώ. Την επόμενη φορά, σε 15 μέρες, έχουμε το τελευταίο εκείνο κομμάτι, το οποίο θα μας οδηγήσει και στο τέλος της επιστολής μας αυτής.